Armo ja rauhaa teille kaikille. Jos me tässä pidetään pieni lyhyt raamatutunti, eihän se tuntia tarvitse kestää, se voidaan pitää 15 minuutissa. Lähtökohta on täällä Luukkaan evankeliumissa pari jaetta. Luvusta 11. 21 ja 2. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoa, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Tämä on hyvin ajankohtainen lähtökohta. Suurvallat miettivät ja pitävät suuria konferensseja, jossa he koittavat päästä sovintoon aseista riisumisesta. Tässä on kohta, jossa kaksi suurta henkimaailman valtiasta on vastakkain. Siinä on väkevä, mutta siinä on myöskin väkevämpi. Tuo väkevä ei ole mikään muu kuin tämän maailman ruhtinas. Ja tämä väkevämpi ei ole mikään muu kuin tulevan maailman, siis iankaikkisuuden maailman, valtias, kuningas, Herra Jeesus Kristus. Kun nyt on kysymys tällaisten aseista riisunnasta, ensiksi aseista ja aseista riisunnasta, niin tekee mieli kysyä, mitkä olivat ne aseet, joihin tämä väkevä mies luotti. Niitä oli oikeastaan kolme pääaselajia. Ensiksikin synti, toiseksi rikottu laki ja kolmanneksi kuolema. Nämä olivat ne valtavat aseet tuon väkevän miehen kädessä, jolla se piti kartanoaan hallussaan, vankina. Mutta sitten kerrotaan, kuinka väkevämpi tuli ja riisti nämä aseet tältä väkevältä. Nyt on meidän hyvä aivan kuin pysähtyä ottamaan selvää, millä tavalla tämä väkevä riisui nämä valtavat, nämä kolme valtavaa asetta tältä väkevältä. Täällä Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä luvussa 2. Hän sanoo näin. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhuuskaudelle ja hänen haavansa kautta te olette paratut. Tämä väkevämpi, karkas tämän väkevän päälle ja otti nämä synnit päälleen ja vei ne ristin puun päälle. Ja nyt sanoo toinen evankelista näin, että hän sitten tämän saaliin jakaa omilleen. Kun tämä väkevämpi on ristillä syntinämme, niin hän tuhoo tämän synnin ruumiissaan. Hän naulitsee sen ristiin. Hän tuo syytöskirjan, joka oli meitä vastaan, hän naulitsi sen ristiin. Ja sai hänen kauttaan, siis tuon Jumalan avulla, riemuvoito. Riisti nyt ei ole tuo väkevämpi, ei voikaan enää pitää huonettaan hallussaan sillä, että näyttää meille mahdottomaksi päästä vapaaksi synneistä. Tässä on oikeastaan otettava huomioon kaksi suurta asiaa. Tuo alkuperäinen Aadamin synti ja sitten meidän lihassamme, henkilökohtaisesti meidän syntimme. Kun Herra Jeesus Kristus kävi ristille tuhoamaan syntiä, niin hän tuli synniksi meidän edestämme. Ja tuhosi ristillä, siis toisin sanoen, otti tämän synnin omaan olemukseensa. Nyt millä se väkevä mies nyt sitten valtioon kartanoaan, kun sillä ei enää ole sitä syntiä, jolla se meitä vankina pitäisi, koska se on maksettu. Se on jotain niin valtavaa, kun ajattelee tätä historiallisella tosiasiana. Kun minä olin tuolla Jerusalemissa ja olimme siellä Kaifaan palatsissa, ja menimme sinne kellariin, jossa nuo tuomitut ensin ruoskittiin ja sitten vietiin tuomioistuimen eteen. Ja kun sieltä menimme sinne tuomioistuimen eteen, niin minulle tuli tällainen tunne. Tämä on niin tosi asia. Jumalan pelastussuunnitelma, se on historiallinen tosi asia. Ja Jumalan pelastussuunnitelman täyttymys tosi asia. Että uskon minä sitä tai ei. Ja olin vähiltä, että mä langenno tuohon koko maailman autuuttavien uskoon. Mutta samassa hengenvedossa tuli niin elävänä tällainen tunne, että hän kuoli minun syntieni edestä. Silloin minun sielussani jotain niin äärettömän herkkää välähti. Ja minä tunsin siellä jotain särkyä. Se rakkaus mursi niin valtavalla tavalla, kun minä näin sen vuosituhansien takaa Jumalan lupaukset nyt täyttyneenä. Ja että hän kuoli minun syntien edestä. Että minä uskon tämän, niin minä olen vapaa tästä synnystä. Se oli sellainen kokemus, että minä sanon, että kun vanhan saarnan mies sydän särkyy rakkaudessa, niin se on hetki, jota ei millään muulla saa kuin sillä, että suuri rakkaus, iankaikkinen rakkaus, tuon väkevämmän miehen voitto luetaan nyt minulle. Hän takaa saaliin, hänen saalinsa, se voitto on minun omaisuutta. Mutta sitten näyttää olevan niin, että tuo vanha vihollinen vielä uhkaa elämässämme synneillä. Ja joskus tuntuu, ystävät, siltä, että onko kukaan niin syntinen kuin minä? Voiko kukaan olla syntisempi kuin minä, ja kuinka minä näistä synneistäni pääsen irti. Mutta silloin minä huomaan, että tämä elämän Herran Jeesuksen Kristuksen läsnäolo Pyhässä Hengessä vakuuttaa, että hän on voittanut, ja minä voitan myöskin hänessä. Siis kun saa kokea sen, että Jeesus on kuollut minun syntiin edestä, niin se on ihana tunne. Minulla oli koulutoveri lähetyskoulussa, eräs veli, ja hän oli vähän runoilijakin. Ja hän runoili, eikä ne runot niin aina ollut niin kovin sopiva, ja taikka noin kokoonpanoltaan priimoja. Mä muistan aina, kun siinä oli yhdessäkin runossa, oli tämä, kuinka tämä vihollinen nyt on voitettu, kuinka se on murskattu, ja nyt se huiskii vain paljalla hännällään. Niin, sen pää on murskattu. Sen pää. Se tosi asia, että vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen päällä. Huiskikoon nyt sitten sillä hännällä. Sillä se on tuhottu. Mutta nyt siinä on merkillinen asia, kun jatketaan eteenpäin. Tämä toinen ase, näkevä ase, rikottu laki. Mitenkä Jeesus tämän aseen otti saatanan kädestä pois, tältä väkevältä? Täällä Matteuksen evankeliumissa sanotaan sen 5. luvussa näin. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ei Jeesus sano, että se Mooses oli ihan ankara mies. Katsotaan vähän noin sormien välissä sitä Moosesta, sitä julmaa Moosesta. Ei se nyt niin kovin nuukaa ole sen Mooseksen lain noudattaminen yleensä näiden lakien kanssa. Älkää luulko, että minä näin teen, mutta se mitä minä minä olen tullut täyttämään sen. Minä olen tullut täyttämään sen kirjaimen ja minä olen tullut täyttämään sen hengen. Minä olen siis täyttänyt lain vaatiman vanhurskauden. Ja nyt Kristus on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. Ja nyt kun tämä Kristus on täyttänyt lain ja kun vihollinen tulee sitten tämä väkevämpi uudelleen huiskimaan minulle, että kuule, ajattele nyt, kuinka sinä olet lain rikkoja. Tuon kohdan sinä olet rikkonut, tuon kohdan sinä olet rikkonut ja tuon kohdan sinä olet rikkonut. Eräs läheinen ystävämme sanoi kerran minulle, että kuule, kyllähän sitä parannustakin tekisi, kun tietäisi, mistä sitä parannusta tekee synnistä. Mutta kun itse on kuin suuri synti. Kun laki näyttää oikein, kuinka minä olen kaikki rikkonut, niin mitä siinä muuta? Kun mennä sen suuren lain täyttäjän, Jeesuksen Kristuksen luokse ja uskoa, hän täytti lain minun edessä. Hän täytti lain minun edessä. Se syytöskirja, joka oli minua vastaan, sen hän otti pois. Ja löi ristillä. Ja kukaan, kun evankeliumi oikein kirkastuu pohjaa myöri sielulle, niin huutaa aivan vaistomaisesti halleluja. Minä olen joskus sanonut, että sanon nytkin. Minä olen ihmetellyt, että miksei Uudessa testamentissa tuota sanaa hallelujaa käytetä. Ei evankeliumissa, ei apostolien teoissa. Ei Paavalin kirjeessä, ei Pietarin kirjeessä, eikä Johanneksen kirjeessä, eikä kenenkään apostolien kirjeessä. Eikä vielä ilmestyskirjan seurakunnatkaan, seurakunnille lähetetyssä kirjeessä tule sanaa halleluja. Mistä tämä johtuu? Minä kysyin tätä juutalaiselta veljeltä Ruth Niskiltä, joka oli oikein taitava näissä kirjoituksissa. Hän sanoi, kuule, ei se ole sattu. Ei se ole sattuma. Huomaa nyt, että tämä sana halleluja käytettiin ensi kerran siellä ilmestyskirjan 19. luvussa. Ja huomaa nyt, että se sanottiin silloin, kun se suuri Babylon oli kukistettu. Kukistunut on suuri Babylon. Ja silloin koko kaikkeus uusi halleluja. Hän sanoo, se on käytetty silloin. Kun on täydellinen voitto saatu saatanasta, sen kiusauksistakin. Silloin kun Jumalan valtakunta on kukistanut Babylon, tuon suuren kaupungin ja kaiken sen, hän sanoi, että se on voittohuuto täydellisestä voitosta. Ja sanoi, kun sinä saat sielussasi täyden voiton, niin pyhä henki on ilman muuta tuo sieltä sana halleluja. Mutta jos sä rupeat sitä hokemaan, ja siitä tulee hokusana, niin sanoo, se on väärin. Ei sitä saa hokusanana käyttää. tottumuksesta, vaan se on, tulee vaistomaisesti silloin, kun sinun hengessäsi on tullut voitto. Kuule ystäväni, kun tämä kirkastuu, tämä evankeliumin valtava sanoma, niin kuule se vaistomaisesti, että ei sun tarvitse sitä enää hokea, ei sun tarvitse sitä muistista ottaa. Se henki tuo sieltä sen voittohuudon, halleluja. Kukistunut on minun sielussani suuri Babylon. Hän on lain loppu jokaiselle, joka uskoo. No se kolmas asia. Täällä ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 18 sanotaan näin. Ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Se, jolla on huoneen avain, on sen huoneen haltija. Nykyään, kun melkein joka siellä on oma autonsa ja ne tarkasti lukitsee sen, panevat avaimet taskuunsa, se merkitsee sitä, että he ovat tuon auton isäntiä. Nyt kun tässä puhutaan tästä Jeesuksen, Kristuksen voitosta, minä elän ja minä olen kuollut ja niin poispäin. Ja sanotaan sitten lopuksi, että minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tällä väkevämmällä on tuonelan ja kuoleman avaimet. Pääsiäisaamuna, taikka pääsiäisen aikaan, pitkän perjantain jälkeen, sanotaan, Jeesus astui alas tuonelaan ja otti sieltä vankeja saaliinaan. Siirsi ne sinne, minkä hän meni, siis paratiisiin. Paratiisi taas löytyi. Se on siellä, missä Jeesus nyt on. Mahtoi vihollinen ajatella ja hänen enkelinsä ajatella. Kyllä me olemme matkan varrella koko tuon Jumalan kansan Iisain ajan etsineet, että tämä Jumalan pelastussuunnitelma karjutuisi aivan ensimmäisestä päivästä saakka. Ja se luuli voivansa jo löytää keinonkin, kun Faarao rupesi siellä niitä poikalapsia surmaamaan. Ja kun Mooseksen vanhemmat huomasivat lapsensa, että se on niin äärettömän kaunis, ne eivät malttaneet, ne piilotti sen sinne arkkuun, sinne virran rannalle. Ja mitäpä ollakaan, kun Faaraon tytär ottaa sen sieltä ja vie hovi. Ja siellä pääkallon paikalla kasvatetaan Jumalalle miestä, joka tuli vanhan liiton välimieheksi. Joka aivan kuin tämän Jumalan pelastussuunnitelman, aivan kuin koulutti tuon kansan kautta meille tiettäväksi esikuvia muiden kanssa, että me pääsisimme juonesta kiinni, mistä nyt on kysymys. Ja kun Jeesus syntyi, niin sitten oli Herodes ajatteli, nyt minä tuhoan. Ja vihollinen ajatteli, jaa nyt. Mutta ei. Herra lähettää Joosefin ja Marian Egyptiin. Ja on siellä, kunnes Herodes on kuollut. Tulee. Nyt vihollinen ajatteli, että minä olen epäonnistunut monta kertaa, mutta nyt minä onnistuin. Tänne tuli. Tänne tuli. Mutta mitä sanoi Jeesus? Hän sanoi, kuule. Vihdoinkin on tullut päivä, jolloin väkevämpi on murtautunut sinun valtakuntaasi hakemaan pois nämä avaimet, kuolemaa tuonella avaimista. Ne on nyt minun kädessä. Ja kun minä avaan, niin kukaan voi sulkea. Ja jos minä suljen, niin kukaan ei avaa. Minä olen nyt tämän kuoleman ja tuonelan Herra. Tuo ortodoksinen liturgia on minusta, no oikein hartaudella sitä monta kertaa kuunnellut, ja sanotaan, hän kuolemalla kuoleman voitti. Katsokaa, kuinka valta. Vihollinen luuli kuolemalla hävittävänsä, mutta kuolemassa tulikin elämän potti. Avaimen hakija astuu kuolemaan. Ja kuule, hänen voittosaaliinsa on sitten niin valtava, että kun sinä astut rajan tuolle puolelle, kuoleman virtaan, niin sä voit sanoa, jos tämä on kuolemaa, on ihanaa, kun maa väistyy ja taivas lähenee. Oletteko koskaan perin pohjin tutkinut ja ajatellut, mikä suuri valtava hetki se on ja päivä se on, kun me siirrymme täältä ajan rajan tuolle puolelle? Mitä se merkitsee, kun Jeesuksella on kuolema tuonella avain? Ei kuolema eikä mikään voi erottaa, mitä Jumala, se rakkaus on väkevämpi kuin kuolema. Ja kun kuoleman tulee, niin ystävä, silloin sinä voit sanoa, oi siunattu portti, oi siunattu ihana palvelija. Minulle on kerrottu, että ainakin ennen vanhaan Amerikassa nuo rikkaat miljonäärit pitivät hyvin mielellään neekeripalvelijoita. Ja tavallaan nuo palvelijat sitten, kun taloin tuli vieras, niin tuo neekeripalvelija, musta palvelija, se johdatti tuon vieraan sinne saliin, missä isäntä on. Kas tämä kuolema on sellainen tumma palvelija. Kuolema saattaa meidät sinne hääsaliin. Sinne iankaikkisen isän helmaan, jossa Jeesus Kristus on tervehtimässä haavoitun käsi ja kyljin ja sanoo, nämä sain minä sinun tähtäsi. Nämä ovat nyt elämän portti sinulle kirkkauteen. Kuule ystäväni, on jotakin niin valtavaa kuin tämä väkevä mies on riisuttu asiasta, että oli Kolkatalla näin suuri aseista riisunta juhlapäivä. Mutta kuule ystävä, mitä se merkitsee? Se merkitsee myöskin sitä, että Herra tahtoo riisuttaa sinut ja minutkin omista aseista. Ja se ei ole aina mikään helppo hetki, kun mies ja nainen tyhjennetään omasta, tehdään sellaiseksi, joka ei mitään ollut, että voitaisiin hänen kauttaan tehdä jotakin, joka on suhde. Kuule, monta kertaa minä olen kokouksissa nähnyt, kun minä puhuttelen ihmisiä, niin saa ei vielä tänä iltana, joskus toista, sitten kun tulen sairaaksi, tai kun ei enää ristiä niin pilkata ja häväistä. Joskus silloin sopivampan aikana ei nyt kuule. Nämä tällaiset aseet alas. Ja jos sinä kuule, tahdot jotakin vielä itselläsi pitää, niin Herra tahtoo ottaa senkin pois. Tehdä sinut palvelijaksen, nöyräksi palvelijaksi ja puettaa sinut armolla ja laupeudella. Ja vieläpä puettaa se, että koko sota asuu, että sinusta tulee sankari tällä tiellä. Julistamaan tämän suuren väkevämmän ansiota sellaisella voimalla ja vallalla, että sinulla on hengenmiekka, että sinulla on pelastuksen kitari, että sinulla on todellakin vanhurskauden haarniska, ja että sinulla on alttiuden kengät, että sinut on puettu taivaan asumukseen. Sitä merkitsee se, kun Jeesus sanoo, se on täytetty. Aamen.